Бившия волейболист, национал, сега треньор, изкушен преди време за кратко и от политиката, но пък човек с ясно заявена гражданска позиция. Пламен Константинов сега ни гостува в Реактивно. Здравейте!
Здравейте!
Как сте? Как делите времето между България и Русия? Отбора ви губерния, проверих, да не сбъркаме, четвъртия в едно от най-силните волейболни първенства, руското.
Да, така завършихме сезона. Сега сме в един период трансферен и организационен. Най-вече.
Ще ги водите.
Завършихме, да, завършихме преди 2-3 дни, завършихме с селекцията за новия сезон. И вече организираме следващия, подготовката на следващия новия сезон, както и някои организационни въпроси, свързани най-вече с участието за първи път на отбора в историческо е за в европейските турнири. И това от една страна е много хубаво, от друга страна са доста главоболи.
Треньорски
организационни. Аз се занимавам с доста организационни въпроси около клуба, тъй като много от хората в клуба нямат опит. Той е един клуб на 4 години сам. И помагаме не само факто, не само с треньорската работа, но и организационно това, което сме видяли в и системата, по която работят най-големите клубове, в най-силните първенства, които бяха, така, да кажем, в близкото минало, защото географията на волейбола се променя постоянно, свързано е най-вече с икономическата криза, позициите на Европа отслабват, една Италия, която беше абсолютен лидер, отстъпва назад, в момента че и руското първенство е най-стабилно в Европа, след това Турция е интересна, има 4-5 отбора, които заделят сериозни средства и имат сериозни амбиции. И като финансиране и въобще държавна политика, свързана с спорта, имат дългосрочни проекти, а пък имат и самата база, изградиха доста така сериозни съоръжения спортни на високо ниво, които се стопанисват от отделните федерации. Примерно федерацията им по волейбол, която изгради 4-8-9 хилядни зали в 4 различни града, заедно с хотелска част, ресторант, пансион за подрастващите. И това са сериозни инвестиции, които са дългосрочни.
Тази вечер, ако останем още на волейболна вълна, България излиза срещу Франция. Първият двубой, световната волейболна лига, очаквания?
Ами, очакванията са винаги малко по-високи от реалните възможности, като че ли в момента на състава. Не трябва да се забравя, че от миналата година, ако погледнем началото миналата година, има може би 5-6 опитни състезатели, които отсъстват. И де-факто отбора е почти изцяло променен. Сега някои от тези състезатели в движение ще се включат, отсъстват поради травми. Това е моментното състояние, но с тази тежка група, без всяко съмнение, много силна, много изравнена и с така явни фаворити, плюс домакина Аржентина, който може да не е сред най-силните отбори, но като домакин вече има място на финалите, което автоматично означава, че едно място по-малко ще се разиграва. Означава, че трябва да влеземе да сме един от първите два отбора в нашия поток, за да разчитаме да играеме финалите на Световната лига, което ще бъде много тежка задача с оглед на присъствието на Бразилия, Щатите, Франция, Полша, Аржентина.
Ще видим. Стискаме палци.
Стискаме палци, надяваме се, да. Надяваме се на едно добро представяне, но по-добре е да не тръгваме с големите очаквания, защото големите очаквания водят до големи разочарования.
То така е, не само в спорта, ами и в политиката, оказа се, въпреки че там някак не ни умръзва да имаме все големи очаквания и все големи разочарования после да преживяваме. За спорта ще поговорим и малко по-късно, надявам се да остане време, но извън тясната волейболна тема, правя така рязък скок към това, което ни се случва тук, като българи, като граждани, всичко това, което преживяваме заедно с политическите процеси в страната. По-голям оптимист ли е Пламен Константинов след няма и месец след изборите, или напротив, не виждате особена светлина в тунела за България?
Ами, ситуацията е сложна. Според мен, поне в близко бъдеще, аз чудеса не очаквам. В рамките на една година мисля, че ще има един опит така да се подпомогне една част от хората в държавата, може би най-крайно нуждащите се, ще се намерят някакви механизми и резерви, което се вижда и от първите стъпки на правителството. Но в такава по-дългосрочна перспектива, след тази една година очаквам едно замръзване,
замръзване.
На това ниво резервите не са много. И в крайна сметка проблемите са ни липсата, според мен, на дългосрочни политики и стратегии. Всичко се прави
на парче за един мандат.
Парче, дори не за един мандат. Дори нека да има ефект до местните избори, т.е. до след една година, да хвърлиме прах в очите, пък после, ако успеем да дадем добър резултат на местните избори, ще мислиме за следващата година. Но, че ли през всичките тези години, това е всяко едно ново правителство, идва, отрича всичко, или до голяма степен, всичко направено от предишното, малка приемственост, съвсем не знам в коя сфера можем да посочим, в която да кажем, че има някаква приемственост в управлението.
Стратегически такива въпроси, като Европейския съюз, за сега не се поставят под
сърмини. Започнаха да се чуват и викове такива против Европейския съюз. Народа изгладня, най-общо казано, озверя и започва да се... Настроенията са повече за така в една обратна посока за мен. Ако забелязвате, всички излизат на улицата и казват, държавата е абдикирала, държавата трябва да помага, държавата да дава. Само че това беше в един друг строй.
Прекалено пасивни сме като граждани. Това ли показаха протестите, които макар да изкараха активно българите навън, всъщност те даже не заявиха ясно какво искат. Искат нещо, да.
Не искам да слагам всички под един знаменател, но впечатленията са ми такива, че един човек, който седи примерно 2 месеца на улицата, значи той няма работа. И той е безработен.
Факт.
Хубаво е да се чува гласа на народа, но мисля, че това трябва да бъде водещото.
Трябва да има ясна политика.
Ма не може един човек, който не може да си оправи и микроикономиката.
Семейния бюджет, иначе казано.
Най-общо казано, семейния бюджет, не може да се изхранва той или семейството си, да дава мнение как да бъде, как да се оправи държавата. Значи, това е едно противоречие, според мен, което аз не видях никакъв разум или много малко разум в това, което предлагат хората. Незнание в голяма степен, въобще управленско, ако щете, законово да не говориме. Имаше едни лозунги, които се подхвърлят от някои политически формации, те се подемат от масите, но те са недообмислени от сорта на, примерно, Велико народно събрание. Всички си го сложиха в речника това Велико народно събрание, без да имат идея въобще какво е.
Какво представлява колко,
да,
колко депутати
кога
трябва,
се
да
свиква Велико народно събрание. Трябва да има все пак някакъв консенсус, за да се стигне до такава стъпка. Говорят за дайте по-малко депутати. Я съм Велико народно събрание с 400. Те, от друга страна, дайте ги увеличиме.
Като гледате обаче какво се случи с политическата класа и това недоверие на хората към политиците, което се задълбочи ужасно след последните протести, радвате ли се, че не станахте депутат? 2009-та бяхте в листите.
Аз не съм имал амбиции. Политически съм, да, ангажира съм към някои формации. Тогава не съм бил член на
НДСВ.
Да. Това беше личен мой избор, подкрепяйки Царя.
Не, на фона на това, което виждате днес. Смисъл,
да... И не съжалявам за своя избор. Категорично не съжалявам. Считам, продължавам да мисля, че от последните години от управляващите ни Царя имаше държавническо поведение. Едва ли ще го оценим на днешно, в днешния момент, нали, може би ще трябва да мине време. Но той имаше определена политика, която спазваше. Успяхме да влезем в Европейския съюз. Огромна заслуга негова. Това нещо, ако не се беше случило 2007, аз да, мисля, че с тази криза едва ли щяхме да влезем още 10 години или 15, не се знае до кога може да ни отлагат. Така че мисля, че има лично и негова заслуга и затова считах, че не трябва точно Царя да опере пешкира, да го кажем така.
Той ли го опра?
Ами така се оказа. В крайна сметка коалиционните партньори днес са управляващи. Вече. Това е факт. Кой изгоря? Този, който не излезна да наплюе никой.
Да, това...
Оплю го, който пожела на негов гръб, но неговия недостатък в кавички е, че не наплю никой. Не отговори на никой.
Факт е, че той наложи едно умерено говорене в политиката и тези години, особено в рамките на първия мандат на НДСВ, това остро противопоставяне, което сега пък слушаме от парламентарната трибуна, беше за така много свалено до минимум почти. Мисля, че всеки го е забелязал или поне трябва да го забележи. Преди да се насочим към слушателите и към онова, което ги вълнува от случилото се тази седмица, да ви попитам, много спорен беше този казус с номинираната избрана за министър на младежта и спорта Мариана Георгиева около професионалната и подготовка. Факта, че се занимава с синтаксис, че е филолог. Вие лично така притеснили ви нейната професионална подготовка или нещо друго в този избор? Защото това е тема от миналата седмица и едва ли бихме се върнали в слушателите към нея.
Аз имам мнение, казах го и в едно друго интервю, според мен спорта е малко като МВР. Външни хора трудно могат бързо да влезнат и да взимат правилните решения. Има определена специфика, която ако не я познаваш, лесно може да бъде заблуждаван. И какво имам в това, каква е идеята ми? Ако се тръгне реформаторски, да се правят реформи, тези реформи са неизгодни за огромна част от ръководителите на федерации в България. Защото тогава ще, в интерес на извинение, ще секне кранчето на сладките държавни пари, които се усвояват, но които не отиват много често. Пак казвам, не слагам всички под един знаменател, но не отиват точно в хората, които правят реалния спорт. Потъват някъде и изчезват по едни тъмни схеми, които са отработени през годините и всеки, който се опита да пипне,
среща отпор.
Среща сериозен отпор.
И такъв външен човек,
не познавайки системата, ще срещне отпор. Ще получи съвети и мнения от хора, работещи в спорта, които обаче няма да бъдат правилните, ако искаме да променим наистина.
Тоест, по-скоро това ви смущава, а не, че човек занимаваш се с филология или с друг тип?
Нямам никакви... Като човек нямам. Аз не познавам
Мариана Георгиева.
Безспорно, сигурно си има своите професионални качества в своята област. Но това е моето опасение. Това е моето опасение. Така и хода, който намериха, за да оправдаят така избутването и напред, е, че се присъединява младежта към спортното министерство, т.е. ще бъде Министерство на младежта и спорта. Но пък контраргументът е, че младежката политика, тя е също планиране на дългосрочни проекти и реализирането им. Тя не изисква толкова оперативна работа. Сигурно 90% от администрацията на спортното министерство се занимава с оперативна работа, т.е. свързано с федерациите, финансиране ежедневно.